subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha maarj waa 8 sannadka 2018 waxaanaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna saakana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo ku sugan dalka Ethiopia.
xilli aad u xasaasiya maadaama lagu jiro Mareykankuna uu yahay waddamada deeqa ugu badan siiya Ethiopia, waxaa la iskii karayaa in culays arrintaasi lagu saaro sidii magaranaysa ay ugu sitamnaan lahaayeen xagga magaranaysa uu ku jiro wax compromise oo kale ah oo aanay ku adkaysanimotoodu keliyaka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Talyaaniga oo doorashadii lasoo gabagabeeyey sidee ay xisbiyadu kuraasta u kala heleen. waraysi arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin hayna.
wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ku shiray magaalada Qaahira.
guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya oo ku sugan dalka Maraykanka iyo dalka Britain wada tashiyana la leh Soomaalida qurbaha ku nool.
sidoo kale waxaan idiin hayna iyada oo dumarka caalamku ay xusayaan maalinta 8da Maarso, waa sidee xaalka dumarka Soomaalida ee dalka Kanada ku nool. warbixin ayaad arrintaas ku maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
wasiirka arrimaha gudaha dalka Britain Amber Rudd ayaa kulan la qaatay guddiga gaarka ee arrimaha degdega ee Cobra lagu magacaabo arbacadii shalay si ay uga helaan warar dheeriya oo ku saabsan xanuun lama filaan ah oo ku soo booday nin hore uga tirsanaa hay-adda sirdoonka ee dalka Ruushka. ciidamada booliiska ee Britain ee ka hortaga argagixisada ayaa hogaaminaya baaritaanka arrintan, waxaana shaybaadhka dowladda ee militarigu uu ku howlan yahay in la ogaado ciddii ku lugta lahayd dhacdadan. Sergey Skripal iyo gabadhiisa ayaa la helay iyagoo miyir daboolan oo gurigooda ku sugan sabtidii, arrintaas oo muujinaysa in uu sumow ku dhacay.
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa u yeeray dhammaan dhinacyada Suuriya ee quseyso in sida ugu dhaqsaha badan ay u hirgeliyaan xabad joojin ayna u muujiyaan walaacooda ku aadan xaaladda khatarta ee bila aadanimo ee dalkaasi ka jirta. madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay shalay oo Arbaca ahayd in layska dhigatiray xabad joojintii 30 cisho socotay ee dalkaasi loogu talagalay in laga hirgeliyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu socdaal uu ku bixin doono 7 maalmood oo qaadanaysa uu ku tagayaa shandal oo Afrika ku yaala. Tillerson ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Ethiopia oo arbacadii shalay ahayd uu gaaray, isagoo intaasi kadibna tegi doona dalalka Chad, Djibouti, Kenya iyo Nigeria. haddaba ujeedada socdaalkiisa warbixintan kooban waxaa inooga haya Maxamed Cabdisar Dheere.
ka hor intii uuna socdaalkiisa bilaabanaya, Rex Tillerson hadal uu socdaalkiisa kaga hadlayay ka jeediyey jaamacadda George Mason oo ku taala duleedka magaalada Washington DC. Tillerson ayaa sheegay in Afrika ay tahay meel aad muhiim ugu ah amniga caalamka. si aad u garato meesha dunidu ay u socoto, waa inaad fahamtaa in Afrika ay qayb weyn ka tahay mustaqbalka, ayuu yidhi. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa tegi doona shandal oo qaaradda Afrika ka tirsan oo u arko inay muhiim u yihiin dalka Maraykanka. hase yeeshee, waxa uu sheegay in meelo badan oo qaaradda ka tirsan uu Maraykanku si firfircoon ugu lug leeyahay. saacada ka hor intuuna socdaalkiisa bilaaban, ayuu shaaca ka qaaday $500 million oo lagu taageerayo dhowr waddan oo qaaradda ku yaala. Tillerson ayaa sheegay in xiriirka Afrika iyo Maraykanka uu soo bilowday sannadkii 1980-kii markii xafiis Afrika u gaara laga furay wasaaradda arrimaha dibadda. xilligaa wixii ka dambeeyey waxaa jiray booqasho in isxigxigay oo madaxweynayaashii Maraykanka Richard Nixon iyo J F Kennedy iyo kuwo kaleba ay ku tageen qaaradda. Tillerson ayaa sheegay in Maraykanku xiriirkaas fog ee uu qaaradda la leeyahay hadda sii adkaynayo.
As a testament to that commitment, today I'm announcing $533 million and additional humanitarian assistance to fight famine and food insecurity.
Iyadoo taas laga markhaati kacayo maanta waxaan shaaca ka qaadaya 503 milyan oo dollar oo lagu qabanayo gargaar bini'aadamnimo oo dheeraad ah oo lagu la dagaalamayo macaluusha iyo cunto yarida iyo arrimaha kale ee ka imanaya dagaalada ka jira Soomaaliya, Koonfur Suudaan, Ethiopia iyo dalalka ku yaala harada Chad ayuu yiri. Tillerson ayaa hadaba socdaalkiisa ka bilaabay dalka Ethiopia oo arbacadii shalay gaaray. Xogeeya Tillerson oo ah sarkaalka ugu sarreeya maamulka Trump ee qaaradda Buuqda ayaa dalkaasi Ethiopia gaaray xilli wadooyinkii iyo meheraduba ay u xidhan yihiin dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo. Haddaba Rex Tillerson kaalin ma ka geysan karaa furdaaminta xaaladda ismariwaaga ah ee Ethiopia ka jirta? Waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo siyaasadda Ethiopia aqoon durugsan u leh.
Bismillaaxmaaxmaan, labada dal waxaa ka dhexeeya xidhiidh soo jireen ah oo aan magaalada Saadhawaanahan bilaabanin weligiina soo sooray. Marka Mareykanka oo kale influence badan buu ku leeyahay go-aamada ay sameynayaan dadka kaliya ama ka arrimaya waddankaasi. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey la arkay waxoogaa dhaga adeeg fara badan, iyo markaan eegno xaaladda degdega ah ee ay dowladda Ethiopia kusoo rogtiyeen waddanka ay ka arrimiso ama ay ka taliso, wadamo fara badan baa kala taliyey oo ay ka mid ahaydeen dowladda Mareykanka oo kale ama miyiga Yurub oo kale oo deeqaha inta ugu badan ay ka helaan. Marka influence-ka iminka ay ku yeelan karaanna wuxuu yahay waxaa la filayaa maalmahan in ra-iisul wasaarihii waddankaasi lasoo doorto dood baa socotaa. Qaarkood waxay sheegaan in lismari la-yahay oo cid walba ay dhankeega ka ololeysanayso. Qoramadu ay doonayaan inay ku qaataan xisbiga OBDO iyo koodaba jooga, in mayna dadkii hore gacanta ugu hayn jiray TB laftooda ay doonayaan iyako in dadka yaryaroodka uu kasoo baxo ra-iisul wasaarihaasi oo kale ama wase iyaka laftooda uu dhamac uu geli kara iyo ku jiro xilli aada u xasaasiya maadaama lagu jiro Mareykanka uu yahay wadamada deeqa ugu badan siiya Ethiopia. Waxaa la isdhihi karayaa in culays arrintaasi lagu saaro sidii magaranaysa ay ugu jidabnaan lahaayeen xagga magaranaysa uu ku jiro wax compromise oo kale ah oo aanay ku adkaysanimadooda keliyaka yaa la oran karaa waa culays bay ku saari karaysaa. Waxaan ka rajaynaynaa inay magaranaysa doorkan ay qaataan talada ay siinayaan dadka kale oo aanay ku sii adkaysan magaranaysa arkooga oo keliyata, maadaama uu taas ay keeni karayso in waddanku uu xaalad tamaata ku sugan yahay kasii dhib badan uu galo oo magaranaysa aan hadhow kale la maarin kari waayo ama ay dhib badnaatay magaranaysa waxaasi dib loo soo celiyo kale.
Marka laga yimaado xiriirkii diblomaasiyadeed ee horey u jiray iyo ka dhaqaale ee Mareykanku hadda doonayo inuu qaaradda madow la samaysto, waxaa sidoo kale jira mid amni oo xilliyadan dambe soo xoogaysanaya. Xilligan la joogana waxaa Mareykanka Afrika ka jooga 6,000 askari. Xogeeya Tillerson ayaa booqashadiisa Ethiopia kadib tegaya dalalka Chad, Djibouti, Kenya iyo Nigeria si uu sii xoojiyo xiriirka dhinaca diblomaasiyadda iyo amniga.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Aad buun u mahadsan yahay Maxamed. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta ayaa shiray ku yeeshan magaalada Qaahira ee dalka Masar kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin safaaradda Mareykanka la doonayay in loo raro magaalada Qudus. Shirkaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawid. Faahfaahinta qodobada shirkaasi lagaga hadlay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo shir ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa ka hadlay arrimaha ka taagan qaar ka mid ah dalalka carabta. Kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee ururka Jaamacadda Carabta ayaa si gaar ah looga hadlay xiisadaha ka alowsan dalalka Siiriya, Ciraaq, Falastiin, Soomaaliya iyo Liibiya. Hooyaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulgayd oo shirka furay ayaa ku dheeraaday qadiyadda Falastiin, wuxuuna afka ku ballaariyay inaan la aqbali karin in Qudus loo aqoonsado caasimada dowladda Israa'iil. Wasiiru dowlaha arrimaha Afrika ee dowladda Sacuudi Arabiya Axmed Al-Qadaan oo shirku dominayay kulanka wasiirada carabta ayaa si adag u cambaareeyay waxa uu ugu yeeray faragelinta dowladda Iran ay ku hayso dalalka carabta.
التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية أصبح يعني شيء للأسف الشديد يثير يعني الغضب.
أحمد القدان وحا او يري فرقالين تدولة دا إيران اي كوهي سو ديگانة دا عربتا نصيب دارو وحا او نوغ داي مدآد لغا عروضو سلاسي درتيد ما اهان وحلغا آموسي كرو haddaba haddii aynu nahay dowladda sacuudi arabiya, waxaan si adag u cambaaraynaynaa faragelinta iiraan ay ku hayso dunida carabta, gaar ahaan dalkaasi yemen. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad, oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirka jaamacadda carabta, ayaan weydiiyey qodobada looga hadlay shirkaasi.
ajendayaasha maanta laga hadlay waa badnaayeen, ilaa waxay ahaayeen 9 ajende. marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka soomaaliya, waxaa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka suudaan, waxaa ka mid ahaa yemen, waxaa ka mid ahaa faragelinta iiraan dalalka carabta, waxaa ka mid ahaa arrimaha liibiya. marka waxaasoo dhan ayaa laga hadlay.
warmurtiyeed ka soo baxay gabagabadii kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa si adag loogu cambaareeyey waxa ay ugu yeereen faragelinta dowladda iiraan ay ku hayso dalka yemen, gaar ahaan taageerada ay siiso maleeshiyada xuutiyiinta. bayaanka ka soo baxay wasiirada carabta ayaa sidoo kale si weyn loogu diiday sida dowladda Mareykanka magaalada Qudus ay ugu aqoonsatay caasimadda Israa'iil, waana arrin ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga ah in safaaradda Mareykanka loo raro magaalada Qudus, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta. waxaan taageersannahay oo aan garab taagannahay dowladda Yemen ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur, waxaana ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee dalkaasi inay aqbalaan dib u heshiisiinta iyo inay la shaqeeyaan xukuumadda sharciga ee dalkaasi, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dunida carabta. ugu dambayntii, bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu diiday ciidamada dowladda Turkiga ee gudaha u galay magaalada Cirfiin ee dalka Siriya, waxa ayna sidoo kale ku baaqeen in la ilaaliyo midnimada dalalka Liibiya iyo Soomaaliya. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dunida carabta ayaa ku soo beegmaya xilli qaar ka mid ah dalalka carabta ay wajahayaan xiisado dhinacyada amniga iyo siyaasadda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dalka Talyaaniga, doorashada baarlamaaniga ee waddankaasi natiijada ayaa u muuqata in xisbiyada ay ku kala sarreeyaan. haatan waxaase kuraasta ugu badan ku guuleystay xisbiga Leegada oo ay ku midoobeen xisbiyo badan, sidoo kaletana uu ku jiro Silvia Berlusconi oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi. waa markii ugu horreysay oo sidoo kaleta xisbiyadaasi mid ka mida uu ka soo baxo qof madow oo ka soo jeeda dalka Nigeria, ninkaasi oo noqday mudane baarlamaankaasi ka tirsan dalkaasi. haddaba wargeyska The Republic ee ka soo baxa magaalada Roma waxa u shaqeysa saxafiyadda Shukri Siciid, waxayna iga warantay natiijada doorashada.
doorashadii abaya waxaa ku soo kormay in horta la xaqiijiyey hadda qolo walba intay haysato inay qolyihii five starka ahaa ee xisbiga ugu horeeya ay yihiin, waxay haystaan 33 ku dhawaasho 32.9 waxaasay haystaan. waxaa ku xiga qoladii Berlusconi oo laakiin group isku wada xiran ahoo 34 xisbi ah, oo kan ugu weyn uu yahay ayaa waxay kuwaasi keeneen iyagoo dhan oo 4 xisbi oo isku xiran maxay deen 37 bay keeneen. koorumkii waxaa ka maqan 4 baa la iska rid
waayahay.
qolyahaas waxaa qolada ugu dambeysa waa kuwii central leftigii iyagoo dhan haddii la isku geeyo average ilaa waxa weeyaan waa 23 weey iyagoo dhan haddii la isku gaariyo bdg iyo qolyihii mas-uulka hayeyna 20 wayba ka hoos mareen, waxay marayaan 19 bay marayaan. maten
waa garta shukriyay marka qoladan 5-starka ee soodku ku guuleysatay amaba dhinaca koonfurta iyo Leegada isbahaysiga xisbiyada kala gedisan ee Berlusconi uu asna ku jiro ee ku guuleystay dhinaca waqooyiga oo 37 hele, bal waxaad iga warantaa maxaa u sababay iyaga inay guuleystaan oo ugu sara maraan?
waxa weeye qolyahan oo Berlusconi iyo kuwa Leegada ah oo magaciisii raadsiisiga ah oo midabtakoorka ku jira waxay reer yurubkana kasoo horjeeda Putin iyo Rashkana gacansaar lale waxay kasoo horjeedaan, waxay ku guuleysteen dhinaca nooradka, nooradkay ku guuleysteen oo warshadaha leh. sababtu maxay tahay? ballanqaad dhaqaale bay sameeyeen inay taksiga ka ya baymentiga ka dhimahayaan,
cashuurta
ay taksiga ka dhimahayaan, ay canshuura qaadida yaraynayaan. Waxa u odeeyay wadanka intiisa horumadhay oo dhaqaalaha leh oo kambaniyada waaweyn ay ku yaalaan. Waa kow. Midda kale oo kuwan five starka oo shanta bilood ah oo ninka majaajilistaha uu hogaaminayo waxay ku guuleysteen dhinaca sawtka. Sawtka maxay ugu guuleysteen? Waa dhinaca Mediterranean-ka iyo xuduudda la leh waqooyiga Afrika oo doomaha iyo kasoo galaan Seychelles iyo Nepal iyo wadamadaas oo dhan bay ku guuleysteen. Sababtu waxa weeye waxay ballan qaadeen lacag dadka mashaqaystayaasha oo shuqulka haysan ama aan hawsha haysan oo shaqada waayey bay mushaar u ballan qaadeen. Mushaar weyn bay u ballan qaadeen oo 800 euro inay qof walba oo Talyaaniyo oo waddanka jooga oo shaqo haysan ay siinayaan. Waxay ugu yeeraan reddito di cittadinanza, ay ugu yeeraan mushaarka waddaniyiinta.
Waa gartay. Shukriye. Dhinaca kale waxaa jirto in uu kasoo galay nin madow ah oo asalkiisa Afrika kasoo jeeda Nigeria, bal iga warantaasna sidee ayay u dhacday ama saameyn ay u yeelanaysaa oo dadka Afrikaanka ee waddankaasi jooga ama u dhashayba ay u tahay wax dhiirigelinaysa?
Ninkan waa runta, waa ninkii ugu horeeyay oo senaadka Talyaaniga yimaada. Horta ninkii ugu horeeyay ma aha, barke waagii oo Roman isku ay jireen senator Roman madow iska daaya waxaa jiray faras baa xataa waxaa laga dhigay senator laga dhigay oo ku jira taariikhda Talyaani.
Waxbarashada
ku soo baranay faras baa xataa ahaan jiray oo nin dhan oo imberatore Augusto uu ka dhigay faraskiisa senator ka dhigay. Taas soomaalidu waa keenaysaayo waa ku qoslaysaa. Markaan faraha ka qaadno, ninkan faras ma aha, waa nin Nigeriana, waa nin 62 jir weeye. Maxaahaydeen naag Talyaaniyuhu qabaa 40 sano waddanka Talyaaniga ku noolaa. Wuxuu 2 shahaado jaamacadood buu haystaa bay leeyihiin, laakiin wuxuu haystaa jaamacad oo engineering informatic ah. Employer weeye oo company wuxuu leeyahay informatica ah oo waxa u shaqeeya 12 qof. 12-kaas qof ayagoo dhan waa cadaan Talyaaniya weeye, wuxuuna ka yimid meesha xudunta magaalada Bergamo la yiraahdo, oo Bergamasko oo ay kasoo askuntay oo Lombardiya ku taalla oo wadanka gobolka ugu dhaqaalaha badan Milano ku dhow buu degan yahay. Halkaas oo leega ku dhalatay, wuxuu marka leega ka mid yahay oo kaarka leegada u haysta 24 sano.
Shukri Siciid oo ah suxufiye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga una shaqeysa wargeyska La Repubblica ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka igu warramaysay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa ku sugan dalalka dibadda iyagoo wada tashiyo la sameynaya bulshada Soomaalida ee qurbaha ku nool. Guddoomiyaha guddigaasi oo hadda ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, guddoomiyuhu waa Xaliima Ibraahim Ismaaciil, ayaa wariyaheenna Maxamuud Mascad uga warantay waxa ay ka filayaan inay ka helaan bulshada Soomaalida ee qurbaha ku nool.
Horta wadatashigii aan la soo sameynay wadanka ka soo sameynay ummadda Soomaaliya joogta aan la soo sameynay aad u ballaarnaa. Kan aan hadda qurbi joogta la sameynay waxaa moodaa inuu dhanna kala mid yahay, dhanna uu wax ka dheer yahay, uu kaga duwan yahay, maadaama qurbi joogtu ay yihiin inay joogaan wadamo nabad ah, wadamo historically isku soo xigxigsatay doorashooyin ilaa 400 sano ay ka dhacaysa doorashooyin. In aan filayno markii inay ka qibrad uga qibrad roon yihiin arrimaha doorashooyinka aan filayno, waxyaabaha aan ka rabno waxaa waa wixii tala ah ee nagu biirin karaan doorashadaas aan qaban karno. Waxaa jiraan looyaro badan ay joogaan, maxay nagu saacidin karaan, iyo qodob kaloo aada u muhiim oo itaa maadaama qurbi joogtu ay aada u tiri badan yihiin dad Soomaalina ayan xaqna u leeyihiin inay codeeyaan oo ay wax ka doortaan madaxdooda. Sidee arintaas u suuragelin karnaa? Sidee doorasho u sameyn karaan? Xageen la aadi karnaa? Yaa wax nagala qaban kara? Sidee inoogu suurageleysaa guddi ahaan annaka inaan doorashadaas ka qabanno?
Marka la leeyahay 2020 doorashadeeda, dabcan dadku waxay inta badan isweydiinayaan madaxweyne la dooranayo iyo golihii xildhibaanada kii sare iyo kii hoose. Marka miyay idii qorshaysantaa qorshahaydii ku jirtaa doorasho in la sameeyo xataa ka horeysa oo ama xaafad ama degmo ama doorashooyinka loo yaqaano ee doorashooyinka hoose. qorshaha mid ku jirta mise sheekadiin waa inaad madaxweyne ka bilowdaa ma doonaysaan?
Hor doorashadu laba heer waaye, waa doorashada federaalka iyo doorashada dowladaha hoose la qabanayo. Doorashada federaalka waa mid iska caanka aho, ama madaxweynihii ama xildhibaanadii baarlamaanka ha noqoto, labadiisa xoqol ay noqonayso. Taa waxay ka mid tahay mandatekan ama mas-uuliyadana saaran inaan qabno doorashadaas. Mas-uuliyadda kalena iyadana waana saarantaha oo in la qabto doorashooyinka dowladda hoose iyo degaanadii. Doorashooyin aana ka dhici doono, doorashooyin aa hadda soo socda Puntland ay kasoo dhowdahay, south west ay kasoo dhowdahay, iyadana waxaa imaan doonta un arrimaha hadda 28 Maarso markii iskugu yimaado bay dhaba arrimo badan oo go-aan laga gaari doono inay ka mid noqon doonto sidii loo qaban lahaa doorashooyinkaas hoose iyo ciddii qaban laheyd iyo lagama maarminimadeeda in la qabto doorashooyinkaas hoose iyadaba. Marka arrimo soo socda
waay. Dadka qaar waxa ay doodaha ay keenayaan waxaa ka mid a dalka iyo dadkuba weli inaanay doorasho heerkaas oo qofii cod ah in la gaaro ay dhalilayaan ama aysan rajo weyn ka qabin. Adinku ka guddi ahaan ma isleedihiin waad u madax bannaanaan doontaan ugu yaraan marka la gaaro xilliga doorashada in hawshiina la idii bannaanayo shaqada laydku soo wareejiyo, mase sidee kal hore dhacdaa laga yaabaa in guddi kale inta yimaadaan ay dad kale qaataan marka roolkiina?
Horta maalintiina la magacaabay oo baarlamaanka uuna dhooriyay ilaa hadda shaqadeenaan wadnay, shaqadeena haynaa. Shaqadaasna waxaa waaye mid noo jihaynaysa oo noo wada inaan doorasho qof iyo cod ah aan qabano. Taasna uma malaynayo cid kaleeto oo aan uga gambanayna ama aan uga sugayno inay nagu hogaamiso ma jirto. Waa xaq, waa sharciyan, waa sharci arin aan sharci u leenahay oo nalagu dhaariyay baarlamaankuna noogu idmaday inaan qabano, ummadda Soomaaliyeed inaan u qabano doorashadaasayto. Waana usii soconaa inaan qabano doorashadaas. Waxaana muuqata runtii arrimo badan oo na dhiirigelinaya in doorashadii la qabto. Waxaa ka mid ah sida ay ugu yihiin muxuu ahay interested ama sida ay u rabaan madaxda dalka inay doorashadii dhacdo, sida loo dardargelinooyo, sida howlihii loo qabanooyo.
taasi waxay ahayd Xaliima Ismaaciil Ibraahim, Xaliima Yerey, madaxa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya, iyadoo ku sugan magaalada Minneapolis. Ayaa waxay u warantay wariyahayga Maxamuud Masaade.
iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee dumarka, ayaa dumarka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kanada ay la daalaa dhacayaan maamulada qoyskooda. Haddaba dadaalka dumarka Soomaaliyeed ay ugu jiraan arintaasi iyo xuska munaasabada maalintan caalamiga ee 8 Maarso waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o ed ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
dumarka Soomaalida ah ee ku nool dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto ee keligood korinaya caruurta, ayaa ah kuwa caqabada badan soo wajaha. Sayna Maxamed waxay tilmaamaysaa caqabadaha haysta dumarka.
Wadankan waxa waaye dhibaatooyin badan ayaa jiro. Hooyooyinka kaligood waxaa layidhi far kaligood fool ma dhaqdo, especial wiilashoo kaleeto waxa waaye badanaa tarbiyadda hooyada iyo aabaha isla jira maahan. Hooyada kaligood waxa waaye ma ka qaadanayaan, hooyo kaligood waxa waaye maskaxdeeda iyo maarkino maankeedaba waa liis kalaysa. Cudurro badana hooyooyinka ku dhacay sababtoo ah habeen iyo maalin fikiray ku jiraan war maanta maxaa kugu dhici doona, war cunugaaga maanta intuu aado goormuu soo noqon doona, oo habeen iyo maalin nafteeda mid hurtay oo ilaahayna oo garab gala oo guulaysata way jirtaa, laakiin aaday u yar tahay. Dhibaatada badan waxaa u badan tahay hooyada kaligeed ah. Dhibaatooyinka soo fool saara kamid ay ka mid yihiin ilmihiyo gaanga galo, ilmihiyo daraagis gadaayaan, ilmihiyo iskuulka darab gareeyaan, ilmihiyo aan hooyadii maqlaynin war xaggee u socotaa oysan soo fiirinaynin. Marka sideedaba oday aabaha ilmaha wiilasha xoogaa ay ka cabsadaan.
Iyadoo caqabadahaasi ay horyaalaan haweenka keligood korinaya ubadka, haddana waxaa jira kuwa badan oo ku guulaystay barbaarinta caruurtooda, suurageliyeyna inay dhammaystaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayna dalkan ka helaan shaqooyin wanaagsan. Farxiyo Kulane waxay ka mid tahay dumarkaasi. waxay sharaxaysaa sida ay ugu suura gashay arrinkaasi.
Wadankan waxaa imid anoo aad u yar 18 jiro, marka high school ootoban ku dhameeyey, halkan hamigeyga jaamacaddana markii aan odagayga kala tagnay ayuu dib iiga dhacay. Markaas kadibna waxaa aaday shaqo si aan ilmaheyga yar u korsado. Waa dadaalay, iisi ma aha in hooyo keligeed ilmaheeda ay korsato. Waa dadaalnay, gabadheyda curadeeda hadda jaamacad way dhamaysaa 4 sano, Royal Bank ay u shaqaysaa, second one graduating June 2018 insha allah. Marka haddii qofka uu haya hami uu ilmihiis u sacrifice gareeyo, dowladdana ay xoogaa ku caawinto oo matalan tuushinka iyo wixii aadan iskooda bixin karin. Hooyooyin badan waxaa jiro oo walaahi bila aad ugu farxo oo kulligood ilmahooda ay jaamacada dhameeya.
Dr Maryam Aadan Cabdulle waa dhaqtar ilkaha ah, waxay leedahay islamarkaana ka howlgashaa xarunta Western Village Dentistry. Waxay sheegtay in dabar adayg iyo dadaal badan ay u baahan tahay in guul laga gaaro nolosha qurbaha.
Se ii suuragashay in aan success ku yeesho waddankaanayto, aniga waxaan Italiya ka imid anigoo dhaqtarad ah oo dentista ah. Sanooyin badana iga qaadatay si aan credentialkayga loo ogolaado, laakiin waxaan watay weliga i dhiirigelin jiray aabahay Aadan Cabdulle Cusmaan oo waxbarashada aad u tixgelin jiray, oon weligiisna dhihi jiray waxbarashada waxaa waaye furaha oo adduunkaada dhan maxaa la yiraa kuu furaaya haddii aad wax baratayna meel kasaad gaari kartaa. Markaan inta imidna dowladda Kanada aaday ii soo dhoweysay, waqti badanna iga qaadatay si oo credentialkaygii la aqbalo. Waana soo shaqayn jiray, waxaan shaqo kasta aan sameeyey, personal support worker, warshad aan ka shaqeeyo, wax kastaba ahaatee, ilaa jaamacadda Toronto 2 sano ii ogolaatay to upgrade myself. Taasna waxay ahayd 2003, ilaa haddana dentistan ahaa waan shaqaysanayay.
Sidoo kale Dr Maryam waxay xustay in caqabadaha looga gudbi karo aabaha oo kasoo baxay intiisa si caruurtu ay ugu daydaan.
Anigu waxaan dhihi lahaa aabahayaasha inay mas-uul weyn isa saaraan, because familka aabaha asagaa familka xukuma, asagaa familka u talinaya inuu xaaskiisii ilmihiisa u taliyo waaye, asaga inuu tuso waaye meesha fiicneed ay aadi lahaayeen. Maxaa jira, anigu waxay ila tahay aabahay hadduu saas ahayn kulligeen aniga iyo walaalahay meeshaan maanta joogno ma aan joognayn. Marka ragga soomaalida in la yidhaaho maxaa la yidhaha, hadday hurdaayeen hurdada ka kaca, ilmihiina u dadaala, waxaa adinka tihiina ilmihiinana ku dayanaya.
Iyadoo caqabado badan ay ku hareereysan yihiin dumarka Soomaalida ah ee ku nool dalkan, haddana badankood waxay muujiyaan dadaal si ay heer sare u gaarsiiyaan ubadkooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad u mahadsan yahay Xuseen. Haatana dhinacii heesahan u gudubno, heesay qaada fanaanada Nimca Yaasiin.
Naftana sasabu kuiri sakubu imana yahay inta samiri ilahu hatana sagda dhaxa hurdada sardada anigu oo ku jira ayun bani selelayayo saskiyo yada igu badani
adkaasi nimca waan ku soo noqon doonaa gudahaanse idaacaddeenii aroornimo oo maxamed cabdisan dheere iyo barnaamij soo saaristii bishiir abikar iyo anigoo saare cabdiaxmeda ayaan intaas uga sii tegaynaa. Waxaan leenahay gudahaanba dumarka maalin wanaagsan, gaar ahaana 8 Maarso. intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Kale ashqigu labada isugu sidka dad baasalido la raba samanta dhex dooda taale inay kala saydiyani miyuse iga sulaya taaylikani kusida sakuigu daran yaho si weyn ba lay haya aday sambabada wadnuhu oo aad saaxiib la tahay sigriga ay kugu hayaan xusustaadi unisidaani saredani kula jeclo samambani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salogisayo dunida saa waxa ka jira sareyano bariya